Kapitola 3. Švejk před soudními lékaři. Čisté, útulné pokojíky zemského co trestního soudu učinili na Švejka nejpříznivější dojem. Vybílené stěny, černě natřené mříže i tlustý pan De Martini, vrchní dozorce ve vyšetřovací vazbě s fialovými výložky i obrubou na erární čepici. Fialová barva je předepsána nejen zde, nýbrž i při náboženských obřadech na popeleční středu i Velký pátek. Vracela se slavná historie římského panství nad Jeruzalémem. Vězně vyváděli i představovali je před Piláty roku 1914 dolů do přízemku. A vyšetřující soudcové, Piláti nové doby, místo aby si čestně myli ruce, posílali si pro papriku a plzeňské pivo k Tajsikovi a odevzdávali nové a nové žaluby na státní návladnictví. Zde mizela povětšině všechna logika a vítězil paragraf. Škrtil paragraf, blbl paragraf, prskal paragraf, smál se paragraf, vyhrožoval paragraf, zabíjel paragraf a neodpouštěl. Byli to žongléři zákonů, žreci liter v zákonnících, žrouti obžalovaných, tygři rakouské džungle, rozměřující sobě skok na obžalovaného podle čísla paragrafů. Výjimku činilo několik pánů, stejně jako i na policejním ředitelství, kteří zákon nebrali tak vážně, neboť všude se najde pšenice mezi koukolem. K jednomu takovému pánovi přivedli Švejka k výslechu. Starší pán dobromyslného vzezření, který kdysi vyšetřuje známého vraha Valeše, nikdy neopomenul jemu říci: račte si sednout, pane Valeš, právě je zde jedna volná židle. Když Švejka přivedli, požádal ho ve vrozené jemu roztomilosti, aby si sedl a řekl: tak vy jste tedy ten pan Švejk? Já myslím, odpověděl Švejk, že jim musím bejt, poněvadž i můj tatínek byl Švejk a maminka paní Švejková. Já jim nemohu udělat takovou hambu, abych zapíral svoje jméno. Laskavý úsměv přelétl po tváři vyšetřujícího soudního rady. Vy jste ale nadrobil pěkné věci. Vy toho máte mnoho na svědomí. Já mám toho vždycky mnoho na svědomí, řekl Švejk, usmívaje se ještě laskavěji než pan soudní rada. Já mám toho, může bejt, ještě víc na svědomí, než ráčejí mít voni vašnosti. No to je vidět podle protokolu, který jste podepsal. Neméně laskavým tónem řekl soudní rada. Nedělali na vás nějaký nátlak na policii? Ale kde pák vašnosti? Já sám jsem se jich optal, jestli to mám podepsat, a když řekli, abych to podepsal, tak jsem jich uposlechl. Přece se nebudu prát s nimi kvůli mýmu vlastnímu podpisu. Tím bych si rozhodně neposloužil. Pořádek musí bejt. Cítíte se, pane Švejku, úplně zdravým? Úplně zdravým to právě ne, vašnosti, pane Rado. Mám revma, mažu se opodildokem. Starý pán se opět laskavě usmál. Co byste tomu řekl, kdybychom vás dali prohlédnout soudními lékaři?
Já myslím, že to se mnou nebude tak zlý, aby ti páni ztráceli se mnou zbytečně čas.
Mě už prohlédl nějaký pan doktor na policejním ředitelství, jestli nemám kapavku.
Víte, pane Švejku, my to přece jen zkusíme s těmi pány soudními lékaři. Sestavíme pěkně komisi, dáme vás do vyšetřovací vazby a zatím si pěkně odpočinete. Zatím ještě jednu otázku. Vy jste prý podle protokolu prohlašoval a rozšiřoval, že vypukne teď někdy brzy válka.
No to prosím vašnosti, pane Rado, vypukne co nejdřív.
A nemýváte někdy občas nějaké záchvaty?
To prosím nemám, jen jednou málem byl by mě zachvátil nějaký automobil na Karlově náměstí, ale to už je řadu let.
Tím byl výslech ukončen. Švejk podal panu vrchnímu radovi ruku a vrátiv se do svého pokojíka, řekl ku svým sousedům: tak mě budou kvůli té vraždě na panu arcivévodovi Ferdinandovi prohlížet soudní lékaři.
Já byl také už prohlíženej soudními lékaři, řekl jeden mladý muž. To bylo tenkrát, když jsem se dostal kvůli kobercům před porotu. Uznali mě za slabomyslnýho. Teď jsem zpronevěřil parní mlátičku, no a nemůžou mě nic udělat. Říkal mi včera můj advokát, že když už jednou jsem byl prohlášen za slabomyslnýho, takže už z toho musím mít prospěch na celý život.
Já těm soudním lékařům nic nevěřím, poznamenal muž inteligentního vzezření. Když jsem jednou padělal směnky, pro všechen případ chodil jsem na přednášky k doktoru Heverochovi. A když mě chytili, simuloval jsem paralytika právě tak, jak ho vyličoval pan doktor Heveroch. Kousl jsem jednoho soudního lékaře při komisi do nohy, vypil jsem ingoust z kalamáře a vydělal jsem se s odpuštěním, pánové, před celou komisí do kouta. No ale za to, že jsem jednomu prokousl to lítko, uznali mě za úplně zdravého a byl jsem ztracen.
Já se prohlídky těch pánů úplně nic nebojím, prohlásil Švejk. Když jsem sloužil na vojně, tak mě prohlížel jeden zvěrolékař a dopadlo to docela dobře.
Soudní lékaři jsou mrchy, ozval se malý skrčený člověk. Nedávno, nějakou náhodou, vykopali na mý louce kostru a soudní lékaři řekli, že ta kostra byla zavražděna nějakým tupým předmětem do hlavy před 40 lety. Mně je 38 let a jsem zavřený, ačkoliv mám křestní list, výtah z matriky a domovský list.
Myslím, řekl Švejk, abychom se na všechno dívali z poctivější stránky. On se každej může zmejlit a musí se zmejlit, čím víc o něčem přemýšlí. Soudní lékaři jsou lidi a lidi mají svoje chyby. Jako jednou v Nuslích právě u mostu přes Botič přišel ke mně v noci jeden pán, když jsem se vracel od banzetu a praštil mě bejkovcem přes hlavu. A když jsem ležel na zemi, posvítil si na mě a povídá:
Lemejlka, to není on.
A dopálil se na to tak, že se zmejlil, že mě přetáhnul ještě jednou přes záda. To už je tak v přirozenosti lidský, že se člověk mejlí až do své smrti. Jako ten pán, co našel v noci toho vzteklýho psa polozmrzlýho a vzal ho sebou domů a strčil ženě do postele. Jakmile se pes ohřál a okřál, pokousal celou rodinu a toho nejmladšího v kolíbce roztrhal a zežral. Nebo vám povím příklad, jak se zmejlil u nás v domě jeden soustružník. Otevřel si klíčem podolský kostelík, poněvadž myslel, že je doma, zul se v sákristii, poněvadž myslel, že je to u nich kuchyně, a lehl si na voltář, poněvadž myslel, že je doma v posteli. Odal na sebe nějaký ty dečky se svatými nápisy a pod hlavu evangelium a ještě jiný svěcený knihy, aby měl vysoko pod hlavou. No ráno ho našel kostelník a on mu docela dobrácky povídá, když se vzpamatoval, že je to mejlka. Pěkná mejlka, povídá kostelník, když kvůli takový mejlce musíme dát kostel znova vysvětit. Potom stál ten soustružník před soudními lékaři a ti mu dokázali, že byl úplně příčetnej a střízlivej, poněvadž kdyby byl ožralej, tak by prej tím klíčem netrefil do toho zámku ve dveřích kostela. Potom ten soustružník zemřel na pankráci. A taky vám dám příklad, jak se nakladně zmejlil jeden policejní pes, vlčák toho známého rytmistra Rotra. Rytmistr Rotr pěstoval ty psy a dělal pokusy s vandráky, až se Kladensku počali všichni vandráci vyhejbat. Tak dal rozkaz, aby stůj co stůj četníci přivedli nějakýho podezřelého člověka. Tak mu přivedli jednou tak dost slušně ošacenýho člověka, který ho našli v lánských lesích sedět na nějakém pařezu. Hned mu dal uříznout kousek šosu od kabátu, ten dal očichat svými četnickými policejními psy a potom toho člověka odvedli do nějaký cihelny za městem a pustili po jeho stopách ty vycvičené psy, kteří ho našli a přivedli zas naspátek. Pak ten člověk musel lézt po nějakým žebříku na půdu, skákat přes zeď, skočit do rybníka a psi za ním. Nakonec se ukázalo, že ten člověk byl jeden český radikální poslanec, který si vyjel na vejlet do lánských lesů, když už ho parlament omrzel. Proto říkám, že jsou lidi chybující, že se mejlejí, ať je učenej nebo pitomej, nebo nevzdělanej blbec. Mejlej se i ministři. Komise soudních lékařů, která měla rozhodovat, zdali duševní obzor Švejkův odpovídá či neodpovídá všem těm zločinům, pro které jest žalován, sestávala ze tří neobyčejně vážných pánů s názory, z nichž názor každého jednotlivce lišil se znamenitě od jakéhokoliv názoru druhých dvou. Byly tu zastoupeny tři různé vědecké školy a názory psychiatrů.
Jestli v případě Švejkově došlo k úplné shodě mezi těmito protilehlými vědeckými tábory, dá se to vysvětlit čistě jedině tím ohromujícím dojmem, který na celou komisi učinil Švejk, když vstoupiv v síň, kde měl být prozkoumán jeho duševní stav, vykřikl, spozorovav na stěně visící obraz rakouského mocnáře, ať žije, pánové, císař František Josef I. Věc byla úplně jasnou. Spontánním projevem Švejkovým odpadla celá řada otázek a zůstaly jen některé nejdůležitější, aby z odpovědí potvrzeno bylo prvé mínění o Švejkovi na základě systému doktora psychiatrie Callersona, doktora Heverocha i Angličana Vikinga.
Jest rádium těžší než olovo? Já ho prosím nevážil. Se svým milým úsměvem odpověděl Švejk. Věříte v konec světa?
Napřed bych ten konec musel vidět. Ledabile odvětil Švejk, rozhodně se ho ale zítra ještě nedočkáme.
Dovedl byste vypočítat průměr zeměkoule?
To bych prosím nedovedl, odpověděl Švejk, ale sám bych vám, pánové, dal taky jednu hádanku. Je tříposchodovej dům, v tom domě je v každém poschodí 8 oken. Na střeše jsou 2 vikýře a 2 komíny. V každém poschodí jsou 2 nájemníci. A teď mě řekněte, pánové, v kterým roce zemřela domovníkovi jeho babička.
Soudní lékaři podívali se významně na sebe, nicméně jeden z nich dal ještě tuto otázku. Neznáte nejvyšší hloubku v Tichém oceáně?
To prosím neznám, zněla odpověď, ale myslím, že rozhodně bude větší než pod Vyšehradskou skalou na Vltavě. Předseda komise se stručně otázal. Stačí? Ale přeci ještě jeden z členů vyžádal tuto otázku. Kolik je 12897 krát 13863?
729, odpověděl Švejk nemrkaje.
Myslím, že to úplně postačí, řekl předseda komise. Můžete toho obžalovaného zase odvést na staré místo.
Děkuji vám, pánové, uctivě se ozval Švejk. Mně to také úplně stačí.
Po jeho odchodu kolegie tří se zhodla, že Švejk je notorický blb a idiot podle všech přírodních zákonů vynalezených psychiatrickými vědátory. V relaci odevzdané vyšetřujícímu soudci stálo mezi jiným, níže podepsaní soudní lékaři bazírují na úplné duševní otupělosti a vrozeném kreténismu představeného komisi výše ukázané Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy jako ať žije císař František Josef I, kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav Josefa Švejka jako notorického blba. Níže podepsaná komise navrhuje proto za prvé zastaviti vyšetřování proti Josefu Švejkovi, za druhé odpraviti Josefa Švejka na pozorování na psychiatrickou kliniku k zjištění, jak dalece jest jeho duševní stav nebezpečný jeho okolí. Zatímco byla sestavována tato relace, Švejk vykládal svým spoluvězňům. Na Ferdinanda nakašlali a bavili se se mnou o ještě větších pitomostech. Nakonec jsme si řekli, že nám to úplně stačí, o čem jsme si vyprávěli a rozešli jsme se.
Já nikomu nevěřím, poznamenal skrčený malý člověk, na jeho šlouce náhodou vykopali kostru. Je to všechno zlodějna.
I ta zlodějna musí bejt, řekl Švejk, ukládaje se na slamník.
Jestli by to všichni lidi mysleli s druhýma dobře, tak by se potloukli co nejdřív navzájem.
Kapitola 4. Švejka vyhodili z blázince. Když později Švejk líčil život v blázinci, činil tak způsobem neobyčejného chvalořečení. Opravdu nevím, proč se ti blázni zlobějí, když je tam drží. Člověk tam může lézt nahej po podlaze, vejít jako šakal, zuřit a kousat. Jestli by to člověk udělal někde na promenádě, tak by se lidi divili, ale tam to patří k něčemu prachobyčejnému. Je tam taková svoboda, o které se ani socialistům nikdy nezdálo. Člověk se tam může vydávat i za pána Boha, nebo za panenku Marii, nebo za papeže, nebo za anglického krále, nebo za císaře pána, a nebo za svatýho Václava, ačkoliv ten poslední byl pořád svázaný a nahej a ležel v izolaci. Byl tam taky jeden, který křičel, že je arcibiskup, ale ten nic jiného nedělal, než že žral A ještě něco dělal s odpuštěním, víte, jak se to může rýmovat. Ale tam se žádnej za to nestydí. Jeden se tam dokonce vydával za svatýho Cyrila a Metoděje, aby dostával 2 porce. No a jeden pán byl tam těhotnej a zval každýho na křtiny. Moc tam bylo zavřených šachistů, politiků a rybářů a skautů, sběratelů známek a fotografů amatérů. Jeden tam byl kvůli nějakým starým hrncům, kterým říkal popelnice. Jeden byl pořád ve svěrací kazajce, aby nemohl vypočítat, kdy bude konec světa. Taky jsem se tam sešel s několika profesory. Jeden z nich pořád chodil za mnou a vykládal, že kolíbka cigánů byla v Krkonoších a ten druhý mě vysvětloval, že uvnitř zeměkoule je ještě jedna mnohem větší než ta vrchní. Každej tam mohl mluvit, co chtěl a co mu slina právě přinesla na jazyk, jako by byl v parlamentě. Někdy si tam vypravovali pohádky a porvali se, když to s nějakou princeznou moc špatně dopadlo. Nejzuřivější byl jeden pán, který se vydával za 16. díl Otova slovníku naučného a každého prosil, aby ho otevřel a našel heslo kartonážní šička, jinakže ztracený. Upokojil se teprv, když mu dali svěrací kazajku, to si liboval, že se dostal do knihařského lisu a prosil, aby mu udělali moderní ořízku. Vůbec žilo se tam jako v ráji. Můžete tam hulákat, řvát, zpívat, plakat, mečet, ječet, skákat, modlit se, metat kotrmelce, chodit po 4, poskakovat po 1 noze, běhat dokola, tancovat, hopkat, sedět celý den na bobku a lézt po stěnách. Nikdo k vám nepřijde a neřekne, to nesmíte dělat, tohle se, pane, nesluší, to byste se mohl stydět, to jste vzdělaný člověk. Je však také pravdou, že jsou tam úplně tichý blázni. Jako tam byl jeden vzdělaný vynálezce, který se pořád rýpal v nose a jenom jednou za den řekl, právě jsem vynašel elektřinu. Jak říkám, moc pěkný to tam bylo a těch několik dní, který jsem strávil v blázinci, patří k nejkrásnějším chvílím mýho života. A doopravdy, již samo uvítání, které očekávalo Švejka v blázinci, když ho odvezli na pozorování od zemského trestního soudu, předčilo jeho očekávání. Napřed ho svlékli do naha, pak mu dali nějaký chalát a vedli ho vykoupat. Vzavše ho důvěrně pod paždí, přičemž jeden z ošetřovatelů bavil ho vypravováním nějaké anekdoty o Židech. V koupelně ho potopili do vany s teplou vodou a pak ho vytáhli a postavili pod studenou sprchu. To s ním opakovali 3krát a pak se ho optali, jak se mu to líbí. Švejk řekl, že je to lepší než v těch lázních u Karlova mostu a že se velmi rád koupe. Jestli mě ještě ostříháte nehty a vlasy, tak nebude nic scházet k mému úplnému štěstí. Dodal, usmívaje se příjemně. I tomu přání bylo vyhověno a když ho ještě důkladně vydřeli houbou, zabalili ho do prostěradla a odnesli do prvého oddělení na postel, kde ho uložili, přikryli pokrývkou a poprosili ho, aby usnul. Švejk ještě dnes vypravuje o tom s láskou. Představte si, že mě nesli, docela odnesli, mě bylo v tom okamžiku úplně blaze. A také na posteli blaženě usnul. Pak ho probudili, aby mu předložili hrnek mléka a housku. Houska byla již rozřezána na malé kousky a zatímco jeden z ošetřovatelů držel Švejka za obě ruce, druhý namáčel kousky housky do mléka a krmil ho, jako krmí se husa šiškami. Když ho nakrmili, vzali ho v podpaždí a odvedli na záchod, kde ho poprosili, aby vykonal malou i velkou tělesnou potřebu. I o této pěkné chvíli vypravuje Švejk s láskou a nemusím jistě reprodukovat jeho slova, co s ním potom dělali. Zmíním se jedině, že Švejk říká, on mě z nich jeden přitom držel v náručí. Když ho přivedli naspět, uložili ho opět do postele a opět něho poprosili, aby usnul. Když usnul, probudili ho a odvedli do vyšetřovacího pokoje, kde Švejk stoje úplně nahý před 2 lékaři, připomněl si své slavné doby svého odvodu. Mimo děk splynulo mu zertů Tauglich. Co povídáte? Ozval se jeden z lékařů. Udělejte 5 kroků kupředu a 5 nazpátek. Švejk udělal jich 10. Já vám přece říkal, pravil lékař, abyste jich udělal 5. Mně na pár krocích nezáleží, řekl Švejk. Na toho lékaři požádali, aby si sedl na židli a jeden ho klepal do kolena. Pak řekl druhému, že reflexy jsou úplně správné, načež druhý zakroutil hlavou a počal Švejka sám klepat do kolena, mezitímco první Švejkovi rozevíral oční klapky a prohlížel jeho papilu. Potom odešli ke stolu a prohodili několik latinských výrazů. Poslyšte, umíte zpívat? Otázal se jeden z nich Švejka. Nemohl byste nám zaspívat nějakou píseň? Beze všeho, pánové, odpověděl Švejk. Nemám sice ani hlas, ani hudební sluch, ale pokusím se o to udělat vám to kvůli, když se chcete bavit. A Švejk spustil, což ten mladý mnich v tom křesle čelo v ruku pravou kloní. Dvě hořké žhavé slzy po bledých lících se roní. Dál to neumím, pokračoval Švejk. Jestli chcete, tak vám zaspívám, jak je mi teskno okolo srdce, co těžce, bolně zdvíhá ňadra má. Když tiše sedím, do dálky hledím, tam do dálky touha má. A dál to taky neumím, vzdychl Švejk. Znám ještě první sloku z Kde domov můj a potom generál Windischgrätz a vojenští páni od východu slunce vojnu započali. A ještě pár takových národních písniček, jako Zachovej nám, hospodiné, a Když jsme táhli k Jaroměři a tisíckrát pozdravujeme tebe. Oba páni lékaři se na sebe podívali a jeden z nich dal Švejkovi otázku. Byl váš duševní stav již někdy zkoumán? Na vojně, odpověděl Švejk slavnostně a hrdě. Byl jsem pány vojenskými lékaři úředně uznán za notorického blba. Mně se zdá, že jste simulant, rozkřikl se druhý lékař na Švejka. Já, pánové, hájil se Švejk, nejsem žádný simulant. Já jsem opravdovej blbec. Můžete se spravit v kanceláři 91. pluku v Českých Budějovicích nebo na doplňovacím velitelství v Karlíně. Starší z lékařů mávl beznadějně rukou a ukazuje na Švejka, řekl ošetřovatelům, tomuto člověku vrátíte opět jeho šaty a dáte ho na třetí třídu na první koridor. Potom se jeden vrátí a odnese všechny spisy o něm do kanceláře a řekněte tam, aby to brzy vyřídili, aby jsme ho tu dlouho neměli na krku. Lékaři vrhli ještě jednou zdrcující pohled na Švejka, který uctivě couval pospátku ke dveřím, ukláněje se zdvořile. Na otázku jednoho z ošetřovatelů, co to dělá za hlouposti, odpověděl, poněvadž nejsem oblečenej, jsem nahej a nechci na ty pány nic ukazovat, aby si nemysleli, že jsem nezdvořilej nebo sprostej. Od toho okamžiku, kdy ošetřovatelé dostali rozkaz, aby vrátili Švejkovi jeho šaty, nejevili již o něho pražádnou péči. Poručili mu, aby se oblékl a jeden ho odvedl na třetí třídu, kde měl po těch několik dní, než vyřídili v kanceláři písemný vyhazov o něm, příležitost konati svá pěkná pozorování. Zklamaní lékaři dali mu dobrozdání, že je simulant mdlého rozumu a poněvadž ho propouštěli před obědem, došlo k malému výstupu. Švejk prohlásil, že když někoho vyhazují z blázince, že ho nesmějí vyhodit bez oběda. Výtržnosti učinil konec vrátným přivolaný policejní strážník, který Švejka předvedl na policejní komisařství do Salmovy ulice. Kapitola 5. Švejk na policejním komisařství v Salmově ulici. Po krásných slunných dnech v blázinci přišly na Švejka hodiny plné pronásledování. Policejní inspektor Brown aranžoval scénu setkání se Švejkem s krutostí římských pochopů doby roztomilého císaře Nerona. Tvrdě jako tenkrát, když oni říkali hoďte toho lumpa křesťana lvům, řekl inspektor Brown dejte ho za katr. Ani o slovíčko více, ani méně. Jenom oči pana policejního inspektora Brauna zasvítily při tom zvláštní perverzní rozkoší. Švejk se uklonil a řekl hrdě, jsem připraven, pánové. Myslím, že katr znamená tolik, co separace a to není právě tak zlý. Moc se nám tady neroztahujou, odpověděl policejní strážník, načež se Švejk ozval, já jsem úplně skromnej a vděčnej za všechno, co pro mě uděláte. V separaci na Příčně seděl zadumaně jeden muž. seděl apaticky a na jeho vzezření bylo vidět, že nevěřil tomu, když zaskřípal klíč ve dveřích separace, že se mu otevírají dveře na svobodu.
Má poklona vašnosti, řekl Švejk, usedaje k němu na pryčnu. Kolik asi může být hodin?
Hodiny nejsou mými pány, odvětil zadumaný muž.
Zde to není špatný, navazoval dál Švejk rozmluvu. Tahle pryčna je z hlazeného dříví.
Vážný muž neodpověděl, vstal a počal rychle chodit v malém prostoru mezi dveřmi a pryčnou, jako kdyby spěchal, aby něco zachránil.
Švejk mezitím pozoroval se zájmem nápisy načmárané po stěnách.
Byl tu nápis, ve kterém neznámý vězeň slibuje nebi zápas na život i na smrt s policií.
Text zněl, vy si to vypijete.
Jiný vězeň napsal, vlezte mě na záda, kohouti.
Jiný opět prostě konstatoval fakt, seděl jsem zde 5. června 1913 a bylo se mnou slušně zacházeno. Josef Mareček, obchodník z Vršovic.
A byl tu i nápis otřásající svou hloubkou. Milost, velký bože.
A pod tím, polipte mě písmena pop byla však přeškrtnuta a po straně napsáno velkými literami šos.
Vedle toho nějaká poetická duše napsala verše. U potůčku zarmoucený sedím, slunko se za hory ukrývá. Na pahorky ozářené hledím, tam, kde drahá Milka přebývá.
Muž, který běhal mezi dveřmi a pryčnou, jako by chtěl vyhrát maratonský běh, se zastavil a udýchaný se posadil opět na své staré místo, složil hlavu do dlaní a náhle zařval, pusťte mě ven!
Ne, oni mě nepustí, mluvil pro sebe. Nepustí a nepustí. Už jsem zde od rána od 6 hodin.
Dostal záchvat z dílnosti, vstyčil se a otázal se Švejka.
Nemáte náhodou u sebe řemen, abych s tím skončil?
Tím vám mohu posloužit mil rád, odpověděl Švejk odpínaje řemen.
Já jsem ještě nikdy neviděl, jak se v separaci lidi věší na řemenu.
Jenom to je mrzuté, pokračoval rozhlížeje se kolem, že tu není žádná skoba.
Klika na okně vás neudrží. Leda, že byste se pověsil v kleče u pryčny, jako to udělal ten mnich v klášteře v Emauzích, co se oběsil na krucifixu kvůli jedný mladý židovce.
Já mám sebevrahy moc rád, tak jen schutí do toho.
Zachmuřený muž, kterému Švejk strčil řemen do ruky, podíval se na řemen, odhodil ho do kouta a dal se do pláče, rozmazávaje si slzy rukama, přičemž vyrážel ze sebe skřeky,
já mám dětičky, já jsem tu pro opilství a nemravný život. Ježíš Maria, moje ubohá žena, co mě řeknou v úřadě? Já mám dětičky, já jsem tu pro opilství a nemravný život a tak dále až do nekonečna.
Nakonec se přece jen trochu uklidnil, šel ke dveřím a počal do nich kopat a bušit na ně pěstí.
Za dveřmi ozvaly se kroky a hlas, co chcete?
Pusťte mě ven! Řekl takovým hlasem, jako by mu nezbývalo už ničeho, aby žil.
Kam?
Byla otázka z druhé strany.
Do úřadu,
odvětil nešťastný otec, manžel, úředník, piják a nemrava.
Ozval se smích, příšerný smích v tichu chodby a kroky se opět vzdálily.
Jak se mně zdá, ten pán vás nenávidí, když se vám tak směje, řekl Švejk, zatímco beznadějný muž opět se posadil vedle něho.
Takovej strážník, když má zlost, dovede učinit moc a když má ještě větší zlost, udělá všechno. Seďte jen klidně, když se nechcete oběsit a čekejte, jak se věci vyvinou. Jste-li úředník, ženat a máte-li dítky, je to přiznávám strašný. Vy jste asi přesvědčený, že vás pustí z úřadu, jestli se nemejlím.
To vám nemohu říct, vzdychl, poněvadž sám se nepamatuji, co jsem vyváděl. Já jenom vím, že mě odněkud vyhodili a že jsem se tam chtěl vrátit, abych si zapálil doutník. No ale napřed to pěkně začalo.
Přednosta našeho oddělení slavil jmeniny a pozval nás do jedné vinárny, pak se šlo do druhé, do třetí, do čtvrté, do páté, do šesté, do sedmé, do osmé, do deváté.
Nepřejete si, abych vám pomohl počítat? Otázal se Švejk.
Já se v tom vyznám. Já byl jednou za noc v 28 místnostech. ale všechna čest, nikdy jsem víc neměl než na nejvýš 3 piva. Zkrátka, pokračoval nešťastný podřízený přednosty, který slavil tak velkolepě své jmeniny. Když jsme přešli asi 200 těch různých pajzlíčků, zpozorovali jsme, že se nám přednosta ztratil, ačkoliv jsme si ho uvázali na špagát a vodili ho sebou jako pejska. Tak jsme šli opět všude hledat a nakonec jsme se ztratili jeden druhému, až nakonec jsem se ocitl v jedné z nočních kaváren na Vinohradech, velmi slušné místnosti, kde jsem pil nějaký likér přímo z láhve. Co jsem potom dělal, na to se nepamatuji, jenom vím, že již zde na komisařství, když mě sem přivedli, hlásili oba páni strážníci raportem, že jsem se opil, choval se nemravně, zbil jednu dámu, rozřezal kapesním nožem cizí klobouk, který jsem sňal z věšáku, rozehnal dámskou kapelu, obvinil vrchního číšníka především z krádeže 20 koruny, přerazil mramorovou desku u stolu, kde jsem seděl a plivl neznámému pánovi u vedlejšího stolu úmyslně do černé kávy. Víc jsem neudělal, alespoň se nedovedu upamatovat, že bych byl ještě něco provedl. A věřte mě, že jsem takový pořádný, inteligentní člověk, který na nic jiného nemyslí než na svou rodinu. Co tomu všemu říkáte? Já přece nejsem žádný výtržník.
Dalo vám to mnoho práce, než jste přerazil tu mramorovou desku? Otázal se zájmem Švejk místo odpovědi. Nebo jste ji přerazil naráz?
Naráz, odvětil inteligentní pán.
Pak jste ztracený, zádumčivě řekl Švejk. Dokážou vám, že jste se na to připravoval pilným cvičením. A ta káva toho cizího pána, do které jste plivl, byla bez rumu nebo s rumem? A nečekaje na odpověď vyjasňoval, jestli byla s rumem, tak to bude horší, poněvadž je dražší. U soudu se všechno počítá, dává dohromady, aby to vylezlo nejmíň na zločin.
U soudu,
malomyslně zašeptal svědomitý otec rodiny a svěsi v hlavu upadl v nepříjemný stav, kdy člověka žerou výčitky svědomí. Poznámka autora. Někteří spisovatelé užívají výrazu hryžou výčitky svědomí. Nepovažují ten výraz úplně přiléhajícím. I tygr člověka žere a nehryže. A vědí doma, otázal se Švejk, že jste zavřený nebo počkají, až to bude v novinách?
Vy myslíte, že to bude v novinách?
Naivně otázala se oběť jmenin svého představeného.
To je víc než jistý, zněla přímá odpověď, neboť Švejk neměl nikdy ve zvyku skrývat něco před druhým.
Tohle o vás se bude všem čtenářům novin náramně líbit. Já taky čtu rád tu rubriku o těch vopilejch a jejich výtržnostech. Nedávno u Kalicha nevyvedl jeden host nic jinýho, než že sám sobě rozbil sklenicí hlavu. Vyhodili do vejšky a postavil se pod ní. Odvezli ho a ráno už jsme to četli. Nebo v Bendlovce jsem dal jednou jednomu funebrákovi facku a on mě ji vrátil. Abychom se usmířili, museli nás oba zatknout a hned to bylo v odpoledníčku. Nebo když v kavárně u mrtvoly rozbil ten pan Rada 2 tácky, myslíte, že ho šetřili? Byl taky na druhý den hned v novinách. Vy můžete jedině z vězení poslat do novin opravu, že zpráva, která byla o vás uveřejněná, se vás netýká a že s pánem toho jména nejste ani příbuznej, ani společnej a domů psaní, aby vám tu vaši opravu vystřihli a schovali, abyste si to mohl přečíst, až si odsedíte trest. Není vám zima? Otázal se Švejk pln účasti, když spozoroval, že inteligentní pán se klepe. Máme letos nějak moc studený konec léta.
Já jsem nemožný, zalkal společník Švejkův. Já mám po postupu.
No to máte, ochotně přisvědčoval Švejk. Jestli vás, až si trest odsedíte, nepřijmou naspátek do úřadu, nevím, jestli tak brzo najdete druhý místo, poněvadž každej, i kdybyste chtěl sloužit u pohodnýho, žádá od vás vysvědčení zachovalosti. Ba, taková chvilka rozkoše, kterou jste si popřál, se nevyplácí. A má být vaše paní i s vašimi dětmi od čeho živa po tu dobu, co budete sedět, nebo bude muset chodit žebrat a učit dítky různým neřestem? Ozval se vzlikot.
Mé ubohé dítky, má ubohá žena.
Nesvědomitý kajícník vstal a rozhovořil se o svých dítkách. Má jich 5,
Nejstaršímu je 12 let a je u těch skautů. Pije jen vodu a měl by být příkladem svému otci, který tohle provedl prvně ve svém životě. U skautů, zvolal Švejk, o těch skautech rád slyším. Jednou v Midlovarech u Zlivy, okres Hluboká, okresní hejtmanství České Budějovice, právě když jsme tam měli 91. cvičení, udělali si sedláci z okolí hon na skauty v obecním lese, kteří se jim tam rozplemenili. Chytili 3. Ten nejmenší z nich, když ho svazovali, kvílel, pištěl a naříkal, že my, otužilí vojáci, jsme se na to nemohli dívat a raději jsme odešli stranou. Při tom svazování ti 3 skauti pokousali 8 sedláků. Potom na trápení u starosty pod Rákoskou doznali, že není ani jedna louka v okolí, kterou by nebyli zváleli, když se vyhřívali na slunci, dále, že ten lán žita na stojatě právě před žněmi u Ražic vyhořel čirou náhodou, když si v žitě pekli na rožni srnku, ku které se přikradli s noži v obecním lese. V jich doupěti v lese našli přes 0,5 metráku vohlodaných kostí drůbeže i lesní zvěře, ohromný množství pecek střešní, spoustu vohrysků z nezralých jablek a jiných dobrých věcí. Ubohý otec skauta nebyl však k upokojení. Co jsem to udělal, bědoval, já mám zničenou pověst. To máte, řekl Švejk s upřímností jemu vrozenou. Po tom, co se stalo, musíte mít zničenou pověst na celý život, poněvadž až to budou číst v novinách, ještě vaši známí k tomu něco přidají. Lidí, kteří mají zničenou a zkaženou pověst, jest ve světě aspoň 10x tolik, než těch s čistou pověstí. To je pouhá a pranepatrná maličkost. Na chodbě se ozvaly pádné kroky, klíč zarachotil v zámku, otevřely se dveře a policejní strážník vyvolal Švejkovo jméno. Odpusťte, řekl rytířský Švejk, já jsem tu teprve od 12 hodin v poledne, ale tenhle pán je tu již od 6 hodin ráno, já tak nespěchám. Místo odpovědi vytáhla Švejka na chodbu silná ruka policejního strážníka a mlčky vyvedla ho po schodech do prvního poschodí. V druhém pokoji seděl u stolu policejní komisař, tlustý pán bodrého vzezření, který řekl k Švejkovi:
Tak vy jste tedy ten Švejk a jak jste se sem dostal?
Prach obyčejným způsobem, odpověděl Švejk. Přišel jsem sem v průvodu jednoho pana strážníka, poněvadž jsem si nechtěl dát líbit, aby mě z blázince vyhazovali bez oběda. To je, jako kdyby mě považovali za nějakou odkopnutou holku z ulice.
Víte co, Švejku, řekl vlídně pan komisař, nač se zde na Salmovce máme s vámi zlobit. Nebude lepší, když vás pošleme na policejní ředitelství?
Vy jste, jak se říká, pravil Švejk spokojeně, pánem situace. Projít se na policejní ředitelství teď k večeru je docela příjemná malá procházka.
To jsem rád, že jsme se shodli, pravil vesele policejní komisař. Není lepší, když se domluvíme, že je to pravda, Švejku.
Já se také s každým náramně rád radím, odvětil Švejk. Já vám, věřte mě, pane komisaři, nikdy nezapomenu na vaši dobrotu. Ukloniv se uctivě, odcházel s policejním strážníkem dolů na strážnici a za 15 minut bylo již vidět na rohu Ječné ulice a Karlova náměstí Švejka v průvodu druhého policejního strážníka, který měl pod paží objemnou knihu s německým nápisem Arestanten Buch. Na rohu spálené ulice setkal se Švejk se svým průvodčím s tlupou lidí, kteří se tlačili kolem vyvěšeného plakátu.
To je manifest císaře pána o vypovězení války, řekl policejní strážník k Švejkovi.
Já to předpovídal, řekl Švejk, ale v blázinci o tom ještě nic nevědí, ačkoliv by to měli mít z první ruky.
Jak to myslíte? Otázal se policejní strážník Švejka.
Poněvadž je tam zavřených mnoho pánů důstojníků, vysvětlil Švejk, a když přišli k nové tlupě tlačící se před manifestem, Švejk vykřikl: Císaři Františkovi Josefovi nazdar, tuhle vojnu vyhrajem. Někdo z nadšeného davu narazil mu klobouk přes uši a tak za zběhu lidu dobrý voják Švejk vkročil opětně do vrat policejního ředitelství.
Tuhle vojnu vyhrajem docela určitě, opakují to ještě jednou, pánové.
S těmi slovy rozloučil se Švejk s davem, který ho vyprovázel. A kdesi v dálných dálavách historie snášela se k Evropě pravda, že zítřek rozboří i plány přítomnosti.